Жако, Хаус, біздің жігіттер, СССР, патриот, мне нағыз патриот, қабылау екінші кезең. Бұл оқиғаны бәрі біледі, және ешкім де ұмытпайды.
СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер.
1941, 1941, бұл кезді ұмыта алмаймыз, есімізде болып тұр. 1945, маңдайларынан ағып тер, жеңіспен оралып отанына біздің жігіттер. Қара жер, қызыл түсті қан, әдемі ұзын үйлер қопырап құлаған. Біздің жігіттер жеңіспен оралады, енді соғыс болсын деп ешкім қаламады. Біздің жігіттер жеңіспен оралған, отбасын құшақтап, ана мен келдім деп соғыстан. Кейбір аналары күтіп-күтіп жылайды, балам менің тірі ма деп бір құдайдан сұрайды. Ондай оқиға көп, соғыста қаза тапқан, өзінің отаны үшін бар жанын аямаған. Міне нағыз осындай болған азамат жер, енді Қазақстанды қорғайтын біз жігіттер.
СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. Отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер. СССР, біздің жігіттер, отанын қорғап жауға қарсы тұрған жігіттер.